Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 հոկտեմբերի 4-ն է, հայոց աշխարհի քաղաքական շրջանակները արձագանքում են, ինչ է ուզում Ադրբեջանը և ինչ է ուզում Ռուսաստանը հոտվածներում արձարծված ցավոտ թեմաներին։ Լեռնային Ղարաբաղում էլ փորձում են կողմնորոշվել և հստակ պատասխաններ ստանալ։ Արդյոք շարունակություն կունենա վեհապարի ջանքերով նախկին նախագահներին մեկտեղելու և մեր օրերի բախտորոշ հարցերը քննարկելու նախաձեռնությունը, ինչպիսին կլինի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաջորդ ղեկավարը, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրեր։
Հայաստանը այցելել ատոմային միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունելով նրան ասել է, որ Հայաստանը կարևորում է կառավարության և ատոմային միջազգային գործակալության միջև համագործակցությունը, որն էական նշանակություն ունի Հայաստանի էներգետիկ և միջուկային անվտանգության ապահովման և կարողությունները զարգացնելու տեսանկյունից, և նշել, որ այդ խնդիրները կառավարության ռազմավարական առաջնահերթությունների թվում են։ Թուրքական մերձ իշխանական Սաբահ պարբերականը գրում է, որ նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական հանրության գագաթաժողովի շրջանակներում կհանդիպի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հայկական կողմը դեռ պաշտոնապես չի հայտարարել Փաշինյան-Էրդողան առաջիկա հանդիպման մասին, բայց արտգործնախարարությունը և վարչապետը նման հանդիպումը չեն բացառել։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը գործարար Ռուբեն Վարդանյանին առաջարկել է ստանձնել Արցախի պետական նախարարի պաշտոնը։ Հարությունյանը շեշտել է, որ նաև պատրաստ է նրան տրամադրել որոշումներ կայացնելու և գործելու լայն լիազորություններ։ Իրանը կոչ է անում հայ-ադրբեջանական տարաձայնությունները կարգավորել խաղաղ ճանապարհով, այս ուղերձը ըստ իրանական իրնա գործակալության փոխանցել է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամմադ Հոսեյն Բաղերին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Միջազգային հանրությունը, Վաշինգտոնը, Բրյուսելը, Մոսկվան, Լոնդոնը և Փարիզը պահանջում են հետաքննել անզեն հայ գերիններին ադրբեջանցիների կողմից գնդակահարելու տեսանյութերը և պատժել մեղավորներին։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատը դաշնային խորհուրդը այսօր վավերացրեց Ուկրաինայի 4 շրջանները Ռուսաստանին բռնակցելու համաձայնագրերը։ Հյուսիսային Կորեան այսօր վաղ առավոտյան բալիստիկ հրթիռ է արձակել, որն անցնելով Ճապոնիայի վրայով ընկել է խաղաղ օվկիանոսի մեջ։ Ճապոնիան, Հարավային Կորեան դատապարտել են Փենյանի սադրիչ գործողությունները։ Ժամեր անց Հարավային Կորեան ԱՄՆ-ի հետ օդուժի համատեղ զորավարժություններ սկսեց։ F-15K կործանիչները պայմանական թիրախների վրա կառավարվող ռումբեր են նետել, այդպիսով ցուցադրելով Հյուսիսային Կորեայի ռազմական օբյեկտներին ճշգրիտ հարվածելու կարողությունները։ Պրահան պատրաստվում է հոկտեմբերի 6-ից 7-ը հյուրընկալել Եվրոպական քաղաքական հանրության գագաթաժողովը։ Այս համաժողովը նախաձեռնել են Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Հայտարարված նպատակների մասին ասվում է, որ այն ուղղված է Եվրոպական ամբողջ աշխարհամասում անվտանգության բարձրացմանը և տնտեսական բարգավաճմանը, բայց քննադատողների կարծիքով նոր ֆորումը Եվրամիության ընդլայնումը սառեցնելու փորձ է, մասնավորապես Ուկրաինայի հետ կապված։ Փոխարենը առաջարկվում է 44 երկրից ներառյալ Եվրամիության անդամ 27 երկրից կազմված ֆորում ստեղծել, որտեղ կհամագործակցեն եվրոպական բոլոր գործընկերները, այդպիսով հետաձգելով Եվրամիության ընդլայնումը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հանրության ուշադրության կենտրոնում են հայկական ժամանակի հրապարակումները։ Հավաստի աղբյուր անվան պեղինակը երեկ նկարագրել է, թե ինչ է ուզում Ադրբեջանը։ Այսօր էլ նա ներկայացրել է իր ըմբռնումը Ռուսաստանի ցանկությունների վերաբերյալ։ Մնում է հստակ հասկանալ, թե այս խճճված և վտանգավոր իրավիճակում ինչ է ուզում Հայաստանը։ Բարձրաստիճան ղեկավարների հավաստիացմամբ առանցքայինը երկրի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության պահպանումն է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը պնդում է, ինքը տեղյակ չէ, որ Ռուսաստանը ցանկանում է Հայաստանին դարձնել Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության կամ հենց Դաշնության մաս։ Տեղեկությունը հղում անելով հավաստի աղբյուրին, հրապարակել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակը։
Նման որևիցե խոսակցության ես իմ ռուս գործընկերների հետ ականատես չեմ եղել, նման խոսակցություն չկա ու գիտեք ինչ, ինձ համար եւ չի էլ կարող լինել Հայաստանի անկախությունը եւ Հայաստանի ինքնիշխանությունը քննարկման ենթակա չէ։
Հնարավոր է կա դուք։
Բացառում եմ, որ նման բան լինի ու ես չի իմանում։
Պաշտոնական Մոսկվան արդեն արձագանքել է հայկական ժամանակի հրապարակմանը, Կրեմլի խոստակը դա ակնհայտ անհեթեթություն է որակել։ Ընդ որում պարբերականը արդեն երկրորդ օրն է հավաստի աղբյուր ստորագրությամբ անանուն հրապարակումներ անում բանակցային գործընթացին առնչվող դետալների վերաբերյալ։ Երեկ էլ պնդել էր, թե հրապարակում է Ադրբեջանի 5 հիմնական պահանջները Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լուծարում, Ղարաբաղի ճանաչում Ադրբեջանի կազմում զրո կարգավիճակով, միջանցք Հայաստանի տարածքով եւ որ սահմանագծումն իրականացվի 1919-20-ական թվականների քարտեզներով։ Ինչպես նաեւ անհետ կորած ադրբեջանցիների ճակատագրի պարզաբանում, ըստ հրապարակման հնարավոր է հետագայում Հայաստանին պատերազմական հանցագործությունների մեջ մեղադրելու միտումով։ Ադրբեջանի հետ համապարփակ խաղաղության հասնելու համար, ըստ վարչապետի ընտանիքին պատկանող պարբերականի հրապարակման, կամ պետք է բավարարել այդ պահանջները, կամ գտնել փոխզիջում, կամ էլ ադրբեջանին ստիպել համոզել հրաժարվել այդ պահանջներից։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակից Ալեն Սիմոնյանը հայտարարում է, հայկական ժամանակի անանուն հոդվածագրին հավաստի աղբյուր չի համարում, բայց չի էլ բացահայտում Հայաստանի առաջարկները Ադրբեջանի հետ բանակցություններում որոնք են։
Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը քննարկելու ենթակա չէ։ Հանդիմությունը ինչի մասին ուզում է թող, ինչի
ենթադրությունը ուզում է թող։ Հոդվածի մասին Ադրբեջանի պահանջների, որը 5 կետով էր ձևակերպվել։
Գիտեմ հոդվածի մասին, չեմ կարծացել։
Իսկ իշխանության ընդդիմախոսները կարծում են, այդ հրապարակումը ոչ թե Փաշինյանի օգնության ճիճն է, այլ ճիշտ հակառակը, որ հետո արդարանա, թե հանրությունը գիտեր, ինքն ինչի է գնում։
Ուզում եք ասպես ասեմ, դրամատրությունները ստուգել անվանեք, ուզում եք գոլորշին բաց թողել անվանեք, բայց սրա ամբողջ տրամաբանությունը նա էր, որպեսզի ամիսներ անց ինքը ասի, բայց դուք գիտեիք։ Բայց դուք գիտեիք, ես ինչի եմ գնում։ Ոչ մի ուրիշ նպատակ այստեղ չկա։
Շփոթ և վրթով մունք կա Ստեփանակերտի արձագանքներում, ով պետք է լինի բանակցողը։ Ղարաբաղը հիմա չունի նման հնարավորություն, միթե այդ պայմաններում Հայաստանը կհրաժարվի բանակցողի առաքելությունից։ Մարդիկ Արցախի անվտանգության խորհրդի անդամներից մինչև շարքային բնակիչ ուզում են լսել պարզ, հստակ և ամենակարևորը հուսադրող, այլ ոչ թե հուսահատություն առաջացնող պատասխաններ։ Արդյոք Արցախը կարող է հիշատակվել հայ-ադրբեջանական հնարավոր համաձայնագրում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի համոզմամբ Արցախ բառը չպետք է լինի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքվելիք խաղաղության պայմանագրի տեքստում։ Ըստ Սիմոնյանի, անկախությունից ի վեր Հայաստանը տարածքային պահանջներ չի ունեցել հարևանների նկատմամբ և ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։
Փաստաթուղթը գոյություն չունի նման փաստաթուղթ, գոյություն չունի որևիցե օրինակ կամ բան, որի մասին ես հիմա կարող եմ խոսել եւ ասել, որ այնտեղ նման բան կա կամ չկա, բայց միևնույն ժամանակ եկեք մի բան ֆիքսենք։ Հայաստանի Հանրապետությունը երբևիցե տարածքային պահանջներ չի ունեցել իր հարևան երկրներից, եւ խոսքը գնում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի մասին։
Հնարավոր է այդ փաստաթղթում ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, նաև Լեռնային Ղարաբաղը զրկվի այդ ինքնորոշման իրավունքից մտավախությունը Արցախի գոնե հրապարակված այդ հաղորդագրության մեջ։
Տեսեք, տարածքային ամբողջականությունը մենք միմյանց ճանաչել ենք դեռ 91 թվականին, եւ նաեւ հետագայում ստորագրված փաստաթղթեր կան, որտեղ մենք ճանաչել ենք միմյանց տարածքային ամբողջականություն։ Կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը երբևիցե անկախությունից ի վեր տարածքային պահանջ չի ունեցել, խոսքը գնացել է Արցախի բնակչության ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Սրանք իրավունքների հարցեր են եւ չեմ կարծում, որ այդ ընդհանրապես Արցախ բառը պետք է եւ կարող է լինել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կնքվելիք խաղաղության պայմանագրի մեջ։ Դա իմ անձնական կարծիքն է, կարծում եմ իմ գործընկերները կկիսեն այդ կարծիքը։
Երեք Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցած անվտանգության խորհրդի նիստից հետո հրապարակված հայտարարության մեջ Արցախի քաղաքական ղեկավարությունը անընդունելի էր համարել որևէ փաստաթուղթ, որը կարող է անտեսել Ղարաբաղյան հակամարտության գոյությունը, հարվածի տակ դնել խնդրի արդարացի կարգավորման հեռանկարը և սահմանափակել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի և դրա իրացման արդյունքների միջազգային ճանաչման հնարավորությունները։ Արցախի անվտանգության խորհրդի նիստում ընդունված հայտարարությունը հաջորդել էր Հայաստանի վարչապետի անցած շաբաթվա հարցազրույցին, որտեղ Փաշինյանն ասել էր, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը կարող են և պետք է փոխադարձաբար ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, որ երկու երկրների միջև կնքվելի քաղաղության պայմանագրից պետք է առանձնացնել Ղարաբաղի հարցը։ Բացի այդ, Փաշինյանը նշել էր, թե Ղարաբաղի հարցով հիմնական բանակցողը պետք է Արցախը լինի։ Թերևս արձագանքելով այս հայտարարությանը, Արցախի քաղաքական ղեկավարությունը երեք նաև նշել է. «Քանի դեռ մեջբերում եմ, Արցախի Հանրապետությունը չի ընդգրկվել հակամարտության կարգավորման գործընթացում լի իրավ հիմունքներով և միջազգային բարձր ձևաչափի շրջանակներում Հայաստանն է պարտավորված ու լիազորված ներկայացնելու և պաշտպանելու Արցախի ժողովրդի իրավունքներն ու շահերը միջազգային հարթակներում»,» մեջբերման ավարտը։ Արցախի իշխանությունները նաև հիշեցրել են, որ այդ պարտավորություններն ու լիազորությունները ամրագրված են Հայաստանի ներպետական և միջազգային մի շարք փաստաթղթերով, այդ թվում ԵՀԿ փաստաթղթերով և 2020-ի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ։ Արձագանքելով այս դիտարկմանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը պնդեց, թե հենց այդ կերպ էլ Հայաստանի իշխանություններն այս պահին վարվում են։
Կարող եմ ասել, որ տենց էլ անում ենք և բազմիցս խոսել ենք դրա մասին, որ Արցախին վերաբերող բոլոր հարցերը նախ և առաջ քննարկվում են Արցախի իշխանությունների հետ և որոշում կայացնելիս նախապատվությունը տրվում է Արցախի ընտրված իշխանությունների կարծիքին։
Արձագանքելով վերոհիշյալ հավաստի աղբյուրի երեկվա վերլուծությանը, առաջին նախագահի խոսն ակնշել է, որ դրանով իշխանության և ընդդիմության միջև վեհապարի նախաձեռնած հարթակի անհրաժեշտությունը կարելի է համարել սպառված։ Մինչդեռ մայրաթորը հակված է շարունակել միջնորդական ջանքերը և կայացնել երկխոսությունը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսը առանձին քննարկումներ կսկսի Հայաստանի ու Արցախի նախկին նախագահների հետ, և դրա արդյունքում էլ կհստակեցվի նախագահների հաջորդ միասնական հանդիպումը։ Այսօր հայտնել են մայրաթորից, երբ են նախատեսված հանդիպումները։ Տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Եսայի Քահանա Արթենյանը չմանրամասնեց.
Այս պահին ոչ մի այսպես հստակ բան չկա, պարզապես երբ որ կլինի այդ հանդիպումները, պաշտպանչի կտեղեկացվի։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսը գնահատում է Հայաստանի և Արցախի նախագահների պատրաստակամությունը, հայտնի հանդիպման ձևաչափով արծարծելու երկրի առջև ծառացած մարտահրավերները և դրանց հաղթահարման հնարավոր ուղիները, նշված է մայրաթորի հաղորդագրությունում։ Գարեգին II-ի նախաձեռնած հանդիպումները սպառված է համարում առաջին նախագահը։ Գնահատելով կաթողիկոսի ջանքերը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համարում է, որ այն օգուտ տվեց։ Վարչապետ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող թերթում հավաստի աղբյուր ստորագրությամբ երեք հրապարակվեց, այն պահանջները, որ Ադրբեջանը դրել է Հայաստանի առջև։ Հավաստի աղբյուրը շարունակում է բացահայտել, թե ինչ են Հայաստանից պահանջում հայ-ադրբեջանական խնդրի լուծման միջնորդ պետությունները։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը առաջին անգամ հանդիպեցին երկու շաբաթ առաջ Վեհարանում։ Ժամեր տևած հանդիպման արդյունքում այդպես էլ նախագահները որևէ համաձայնության չեկան։ Հայտարարություն չեղավ, թե երկրում ծայրահեղ ծանր իրավիճակից միասնական ինչ ել ելք են առաջարկում։ Տեր Պետրոսյանն ու Քոչարյանն առանձին-առանձին հայտարարեցին, թե ինչ պատկերացում ունեն։ Առաջին նախագահը առաջարկեց, որ վարչապետ Փաշինյանը հանդիպի նախագահների հետ և տեղեկատվություն ներկայացնի բանակցությունների բովանդակության մասին։ Իշխանության և ընդդիմության միջև փոխվստահության արդյունքում պետք է իրավիճակը ճիշտ պատկերացնել ու համատեղ լուծումներ գտնել։ Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքելով առաջարկին վերջին հարցազրույցում հայտնել էր, թե նախագահները տեղեկատվություն ստանալու աղբյուրներ ունեն։
Այսինքն, քանի դեռ կոնկրետ ձևակերպված առաջարկ չկա, ես արձագանքելու հարկ չեմ համարում։
Այս հայտարարությունից 2 օր անց վարչապետի ընտանիքին պատկանող թերթում անանուն հեղինակը հրապարակեց, թե ինչ է պահանջում Ադրբեջանը Հայաստանից։
Անասելի դաժանություն պարունակող տեսագրությունները վրդովեցրել են բոլորին։ Գերեվարված անզեն զինծառայողների գնդակահարությունը ինքնին պատերազմի հանցագործություն է։ Դատապարտող հայտարարություններով են հանդես եկել իրավապաշտպան կառույցները, Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետները, տարբեր երկրների արտաքին գերատեսչություններ, բայց այդ ամենը սոսկ բարոյական գնահատականների շարքից է։ Ինչ անել չարանենք հանցագործներին իսկապես պատժելու համար, արդյոք Հայաստանը բոլոր լծակներն է գործադրում։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանցի զինվորականների կողմից հայ գերիների գնդակահարության տեսանյութը խորապես ցնցել է մի շարք երկրների, առայժմ միայն հաղորդագրությունների և կոչերի տեսքով։ Մասնավորապես Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակը Թվիտերում գրել է, որ ցանկացած վայրագության պատասխանատուները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանությունը սարսափած այս տեսանյութից ակնկալում է, որ վատ վերաբերմունքի չարաշահումների և կամայական սպանությունների վերաբերյալ բոլոր մեղադրանքները լիովին կհետաքմվեն համապատասխան մարմինների կողմից։ Ֆրանսիան ի լրացումը տահոգությանը նաև կոչ է անում ազատ արձակել Ադրբեջանում պահվող բոլոր հայ բանդարկյալներին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն էր ընդգծելով, որ տեսանյութում կա ծայրահեղ դաժանություն, այդուհանդերձ հավասարության կարգով Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանություններին միաժամանակ կոչ է անում համակողմանիորեն ուսումնասիրել նյութերը։ Կոչեր և հայտարարություններ տարածած մայրաքաղաքներից ընդգծում են միջազգային մարդասիրական օրենքների խախտումները պետք է մարակրկիտ հետաքննվեն, լիարժեք և անաչառ հետաքննություն պետք է իրականացվի, հետաքննության արդյունքները հրապարակվեն, բոլոր մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն։ Պաշտոնական Բաքուն արդեն հայտնել է, որ դատախազությունը հետաքննում է տեսանյութի իսկությունը։ Այս հայտարարություններից և մտահոգություններից այն կողմ գործնականում ինչ արդյունք կարելի է ակնկալել միջազգային հանրությունից։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Տարոն Սիմոնյանի կարծիքով զուտ բարոյական։
Իրավական գրագիտության պակաս է, քաղաքական փորձառության պակաս է, եւ շատ-շատ մոտ է մանկամտությանը, որ հույս ունենաս, որ ինչ-որ անձանց հայտարարություններով Ադրբեջանին կամ Թուրքիային սանձելու ես։ Կարող է առանձին դեպքերում բերել օգտագործվել, եթե դրանք օգտագործեն կոնկրետ դատավարական փուլերը, բայց այս պահին կոնկրետ իրավական հետևանք չի բերում։ Իրավական հետևանք բերելու համար պետք է իրավական գործիքները օգտագործվեն։
Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Գրիգոր Մինասյանը երեկ հայտնել էր, որ հայկական կողմը գնդակահարության վերջին դրվագով ևս դիմելու է եվրոպական և միջազգային արդարադատության դատարաններին։ Պաշտոնյաները սակայն ընդգծում են, այս պահին իրավական գործիքներով հնարավոր չէ հրատապ միջոց կիրառել։ Սա երկարատև գործընթաց է։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Տարոն Սիմոնյանը սակայն հակադարձում է, 2 տարի առաջ դեռ Հայաստանը կարող էր օգտվել մի շարք իրավական գործիքներից, որ անգամ դեռ չի էլ վավերացրել։
Օրինակ, մենք ունենք միջազգային քրեական դատարանի ինստիտուտը, եւ եթե մենք ժամանակին վավերացնենք այդ ստատուտի կառավարությունը, մենք կարող ենք այսօր այդ անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսել միջազգային քրեական դատարանի շրջանակն, որտեղ նրանք այդ հանցագործությունը կատարել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ուստի և եթե մինչև այս չենք վավերացրել, հիմա կարող ենք վավերացնել, այդ ժամանակը գնում է առաջ, չէ՞, և բնականաբար այսօր, որ սկսենք այդ գործընթացը, որոշ ժամանակ հետո էֆեկտը կտա, բայց եթե 2 տարի առաջ սկսած լինենք, այսօր արդեն արդյունքը կունենայինք։
Ինչն է մեզ խանգարում, պաստորեն?
Ես չգիտեմ ինչն է խանգարում, եթե նախորդ իշխանությունների պարագայում ասում են Միսկի խմբի համանախագահներին կարող է դա վնասել, ասենք Միսկի խմբի համանախագահության աշխատանքների. Հիմա ես էլ որևէ պատճառ չեմ տեսնում, որ այս իշխանությունը խուսափում է այդ իրավական լծակները օգտագործել։ Դե բանակցություններին են երևի վախում վնասել, բայց ու է այստեղ բանակցություն, երբ որ թշնամին մտել է քո տարած և քո տարածքում քո քաղաքացիներին սպանում է։
Ընտրությունից ընտրություն գլխավոր դերակատար է դառնում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Պաշտոնը պետք է ստանձնի չեզոք, անկախ թեկնածուով առնչություններ չունի քաղաքական հոսանքների, իշխանության կամ անդիմության հետ։ Այդ է պահանջում մայր օրենքի 195 հոդվածի 5-րդ կետը։ Ինչպիսին կլինի ԿՀ ապագա նախագահը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարդ, որ իր ողջ կարիերայով պարտական է Նիկոլ Փաշինյանին ու քաղաքացիական պայմանագրին, չի կարող անաչառ ԿՀ նախագահ լինել։ Այսպես է արձագանքում տարիներ շարունակ ընտրական գործընթացը դիտարկող խմբի անդամ Դանիել Իոաննիսյանը, անդրադառնալով Վահագն Հովակիմյանի գրառմանը, որ դուրս է եկել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից ու վայր է դրել մանդատը, որովհետև ինքն է ԿՀ նախագահի ԿՊ-ի թեկնածուն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արձանագրում է ընտրություններում կուսակցությունների մրցապայքարի արդյունքը, անգամ եթե կուսակցությունից դուրս է եկել, կարող է հարգեղած դեպքում հարազատ կուսակցությանը դեմ գնալ, հարցնում է Իոաննիսյանը։
Վահագն Հովակիմյանի ամբողջ կարիերայում ես չեմ հիշում մի էպիզոդ վերջին մի քանի տասնամյակում, երբ որ ինքը Նիկոլ Փաշինյանից անկախ որևիցե մի տեղ աշխատի։ Նույնիսկ եթե Վահագն Հովակիմյանը լինի ամենաամենալավ ԿՀ նախագահը, ինչը իր կարիերայից դատելով մեղմ ասա դժվար ասել, բայց միևնույն նահանգության կողմից ինքը ընկալվելու է որպես ոչ անաչար։
Վահագն Հովակիմյանը երկար տարիներ աշխատել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ օրաթերթում։ Հետո երբ Փաշինյանն ազգային ժողովի падգամավոր է ընտրվել, աշխատել է որպես նրա օգնական, այնուհետև ելք խմբակցության փորձագետ։ Հովակիմյանի հենց այս կապերը հաշվի առնելով են քաղաքասարակության 17 կազմակերպությունները հազանգում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կուսակցականացման վերաբերյալ։ Հենց Փաշինյանն ու իր թիմի անդամներն էին տարիներ շարունակ քննադատում նախկին իշխանություններին ապա կուսակցական մարմիններ սեփական դրածոններին նշանակելու համար։ Իսկ հիմա, երբ Մուկուչյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է, քաղաքացիական պայմանագիրը որպես թեկնածու իշխող ուժի ու վարչապետի նեղ շրջապատից է թեկնածու նշանակում։ Այս քննադատությունները կանխատեսել էր քաղաքացիական պայմանագիրը, թե ավելի հարմար թեկնածու չկար։ Իշխող կուսակցության խոսնակ Վահագն Ալեքսանյանը, պատասխանելով Ազատության այս հարցին, ասում է՝ վստահ են Հովակիմյանի սկզբունքայնության վրա։ Նա ապացուցել է դա տարիների իր լրագրողական փորձ։
Ճիշտ ասած, ես կարծում եմ, որ մենք արդեն վաղուց անցել ենք այն փուլը, որ քննադատություններից շատ հաճախ անհարկի քննադատություններից վախենալով պետք է հետ կանգնենք կարևոր որոշումների կայացումից։ Իսկ այն, որ նորից անդրադառնալով բուն թեմային, իսկ այն, որ այս իշխանությունը ունի բավականաչափ քաղաքական կամք Հայաստանում ազատ և արդար ընտրությունների անցկացման համար, ինձ թվում է առավել քան ակնհայտ է ու ապացուցված է մի շարք ընտրություններով, որոնք բարձր են գնահատվել բոլոր միջազգային համապատասխան կառույցների կողմից։
Շուրջ 11 տարի ԿՀՆ ղեկավարած Տիգրան Մուկուչյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է դեկտեմբերին։ Նա այդ պաշտոնին էր նշանակվել նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները դեռ չեն հայտարարել թեկնածու առաջադրեն, թե ոչ։
Ծրագրի ավարտին մեր միջազգային անդրադարձը, ինչպես կասեր հայկական ժամանակի հավաստի աղբյուր անվամբ հեղինակը, Ռուսաստանի համար Ուկրաինայում գործերը ոչ այնքան հաջող են ընթանում։ Նույնիսկ կարելի է ասել, առնվազն այսօրվա դրությամբ շատ անհաջող։ Ուկրաինացիները շարունակում են ակտիվ օպերացիաները և նրանց մոտեցումները չեն փոխվում ուկրաինական 4 շրջանները Ռուսաստանին կցելու մասին Ռուսաստանի խորհրդարանի երկու պալատների որոշումները։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինական բանակը շարունակում է հաջող առաջ գնալ, ազատագրելով նոր բնակավայրեր ընդ որում եւ արևելքում Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերում եւ հարավում Խերսոնի մարզում։ Երեք երեկոյան Ուկրաինայի նախագահ կրկին խոսել է նոր բնակավայրեր ազատագրելու մասին, չմանրամասնելով թե որ տարածքների մասին է խոսքը։
Сьогодні продовжився наступальний рух нашої армії, усіх наших захисників, є нові звільнені населені пункти.
Այսօր մեր բանակի եւ մեր բոլոր պաշտպանների առաջխաղացումը շարունակվեց։ Մի քանի շրջաններում կան նոր ազատագրված բնակավայրեր։ Դաժան մարտերը ռազմաճակատի շատ հատվածներում շարունակվում են, բայց արդեն ակնհայտ է, ավելի ու ավելի շատ օկուպանտներ են փորձում փախչել։ Ավելի ու ավելի շատ զոհեր է կրում թշնամու բանակը եւ աճում է ընկալումը, որ Ռուսաստանը պատերազմ սկսելով Ուկրաինայի դեմ մեծ սխալ է թույլ տվել։
Що Росія зробила помилку, пішовши війною проти України։
Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտը հաստատում է, ուկրաինական բանակը ընդլայնում է վերահսկում Կողության գոտին հյուսիսարևելքում, Կրիմինայի եւ Սվատովուղություններով եւ Խերսոնի շրջանում։ Միաժամանակ ամերիկացի վերլուծաբաներն ընդգծում են, որ այս շրջաններում ուկրաինացիների դեմ պատերազմում են ստորաբաժանումներ, որոնք նախկինում համարվում են լավագույններից ռուսական բանակում։ Ու մինչ ուկրաինական բանակը հաջող առաջ է գնում, Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատը դաշնային խորհուրդը այսօրվա վերացրել է այսպես կոչված Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հանրապետությունները, Զաբարոժիա եւ Խերսոնի շրջանները Ռուսաստանի կազմ մտնելու մասին համաձայնագրերը։ Ուկրաինական տարածքների բռնակցմանը աջակցել են ներկա գտնվող բոլոր սենատորները 170-ից 153-ը։ Երեկ էլ պետդուման էր հաստատել համաձայնագրերը, հիմա դրանք պետք է ստորագրի Ռուսաստանի նախագահ, եւ Ռուսաստանը այդ տարածքներն արդեն պաշտոնապես կհամարի իր սեփականը։ Ռուսաստանի նախագահի Ուկրաինայի 4 մարզերում այսպես կոչված հանրաքվեներ անցկացնելու եւ այդ տարածքները բռնակցելու մասին որոշումից հետո Կիևը բացառել է բանակցություններ Ռուսաստանի հետ, քանի դեռ նախագահը Պուտինն է։ Ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհուրդը որոշում է կայացրել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցությունների անհնարինության մասին փաստաթուղթն այսօր ստորագրել է երկրի նախագահը։ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակելու ուկրաինական հակահարձակումը կանխելու համար Ռուսաստանը սեպտեմբերի 21-ին մասնակի զորահավաք հայտարարեց 300,000 նոր զինվորականներ ճակատ ուղարկելու նպատակով։ Փորձագետները սակայն ասում են, որ մասնակի մոբիլիզացիան դժվար թե փոխի իրավիճակը ճակատում։ Ուկրաինայի ռազմաիրավական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ալեքսանդր Մուսիենկոն պնդում է, որ ռուսական բանակի ձախողումները խորքային պատճառներ ունեն եւ հայտարարված մոբիլիզացիան իրավիճակը չի փոխի։
Կան
մի շարք կետեր, նախ մենք տեսնում ենք, որ զորքերի պատրաստման եւ վերահսկման համակարգը, գործողությունների պլանավորումն ու անցկացումը ավելի լավ մակարդակի վրա են ուկրաինական բանակում, քան ռուսականում։ Երկրորդ, ռուսական զորքերը գտնվում են այնպիսի վիճակում, որ չեն կարող հավասարապես պահել մոտ 1000 կիլոմետրանոց ճակատային գիծը։ Ռազմավարությունը, որն ընտրել են Ուկրաինայի զինված ուժերը, մաշացնել թշնամուն, կրակի հարվածներ հասցնել պահեստներին, հրամանատարական կետերին, արդյունավետ էր եւ հանգեցրեց նրան, որ ռուսները սկսեցին կորցնել գերակայությունը։
Ռազմական փորձագետները միաժամանակ ասում են, ինչքան շատ լինեն ձախողումները ճակատում, այնքան կմեծանա միջուկային հարվածի հավանականությունը։ Միաժամանակ արևմուտքում այսօր ավելի շատ խոսում են միջուկային սպառնալիքի, այլ ոչ թե միջուկային զենք կիրառելու Ռուսաստանի վճռականության մասին։ The Times-ը այսօր գրել է, որ ՆԱՏՕ-ն անդամ երկրներին նախազգուշացրել, Ռուսաստանը կարող է միջուկային փորձարկումներ անցկացնել Ուկրաինայի սահմանին եւ դրանով ցույց տալ զանգվածային ոչնչացման զենք կիրառելու պատրաստակամություն։ ՆԱՏՕ-ն կարծում է, որ փորձարկումները կարող են տեղի ունենալ առաջիկայում Սև ծովում։ Դա ավելի հավանական է, քան Ուկրաինայում մարտավարական միջուկային զենքի կիրառումը, գրում է Թերթը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։